Oke, okay, halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Siniar Tentang Data. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrolnya sama salah satu teman penduduk lokal di Cambridge dulu, tapi sekarang udah pindah. Saya bersama Mas Alham Fikri Aji, atau Mas Aji. Sekarang posisinya adalah dosen di Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Benar ya itu ya namanya kan?
Benar-benar.
Iya benar Muhammad. Terus sebelumnya punya banyak pengalaman juga. Terakhir PhD di Edinburgh. Jadi kami satu alma mater. Pas S2 kayaknya Mas Aji duluan ya sebelum saya. Iya benar, setahun sebelum saya di Edinburgh pas
Saya
S2. 2015 kan?
2014 masuk 14
Iya,
ya.
beres 2015. Saya mulai 2015, selesai 2016. Tapi kemudian Mas Aji melanjutkan PhD juga di sana. So, anyway, ya terima kasih Mas Aji sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol. Semoga nanti banyak topik
Waduh.
menarik.
Ya,
So,
terima kasih kesempatannya nih.
iya. Tadi saya udah kasih perkenalan sedikit, tapi mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Aji untuk perkenalannya. Poinnya.
Apa
Enggak.
ya? Ya, itulah tadi background S2, S3 di University of Edinburgh, mainly NLP gitu. Tapi sebetulnya dulu waktu masuk S2 belum mau NLP, masih galau. Jadi tertarik AI tapi bingung mau ngapain gitu. Jadi coba semua. Akhirnya kliknya di NLP. Sebelum jadi dosen sekarang sebetulnya banyak pengalamannya di industri, lebih banyak pengalaman di industri. Jadi habis lulus S3 itu postdoc di kampus in paralel kerja di startup Indonesia, ada nama startup kata.ai.
Oh ya.
Mungkin ada yang pernah dengar ya. Bikin chatbot-chatbot gitulah ya. Terus habis itu karena satu dan lain hal balik lagi ke UK. Setelah sekian lama di Indonesia di kata AI, balik lagi ke UK di Amazon, itu di Alexa. Jadi track recordnya setelah dipikir-pikir ya ke chatbot-chatbotan aja gitu. Bahkan sebelum sebelum S3 sempat 1 tahun itu di Apple, itu di
Oh
Siri.
ya.
Jadi ya bener juga ya, gitulah
Ternyata
chatbot.
nggak jauh-jauh dari situ ya.
Nggak jauh-jauh dari chatbot.
Baiklah. Di Alex, berarti Amazon, di Cambridge dulu di Alexa ya, Amazon spesifiknya di tim Alexa.
Ah, benar.
Itu termasuk ke speech-nya atau lebih ke language models-nya?
Nggak ngurusin speech sama sekali. Bahkan dari
Okay.
dulu pun nggak pernah ngurusin speech. Jadi nggak tahu gimana. Pokoknya kita terimanya udah teksnya udah dalam bentuk string gitu. Pokoknya
Okay,
udah ada
okay.
teks, tinggal diproses.
Berarti termasuk yang pas ngurusin Siri juga gitu ya?
Ya, benar.
Oke.
Nggak nerima sound gitu. Terimanya
Okay.
teks.
Oke, okay, baiklah.
Kalau di Amazon spesifik banget sih di question answering gitu. Jadi kan orang bisa nanya macam-macam. Salah satu sub pertanyaannya itu kayak question answering gitulah, kayak factual question answering,
Oke,
trivia gitu-gitu.
okay,
Nah,
oke.
kita coba handle di situ.
Oh, menarik, menarik, menarik. Itu berarti penelitiannya sampai ke develop model sampai ke maintain modelnya juga atau lebih ke basic research di bidang kayak tadi kayak misalnya question answering.
Maintain dalam arti apa ya? Mungkin lebih tepatnya kita kan ada test set gitu ya, ada test
Ya,
set
ya, ya.
internal, ada test set eksternal. Pokoknya kita gimana caranya nilai test setnya naik gitu. Kalau udah naik kita
Oke.
deploy modelnya, weightnya kita kasih ke siapapun itu yang nge-deploy gitu. Kita nggak terlalu ngurus deploymentnya gitu. Yang penting kita bikin modelnya bagus.
Oke.
Gitu. Nanti kalau ada beberapa teknik yang menarik dan worth dipublish, kita publish.
Nah, kalau misalnya kayak di mungkin di Apple dulu relatif sebentar ya atau dibanding di Amazon atau nggak tahu mana. Ya tapi intinya kalau kayak di industri gitu yang ada bagian risetnya juga dan ada bagian teknologinya juga, seberapa restriktif sih sebetulnya gitu? Maksudnya untuk bisa sampai publish?
Kalau di Apple agak susah ceritanya karena saya lebih di engineering-nya
Oke.
ketimbang risetnya. Jadi nggak terlalu ngurusin yang riset gitu. Nah, kalau di Amazon serestriktif apa? Sebetulnya tarik ulur.
Oke.
Jadi kan Tim researcher itu kan ya naturally berarti terdiri dari teman-teman peneliti gitu ya, yang memang dia suka research gitu. Kita sebagai researcher seneng gitu kan kalau kita publish gitu ya. Jadi apapun yang rasanya menarik ya kita mau coba publish gitu. Dan publikasi itu pun masuk KPI gitu kan. Jadi kalau kita ada beberapa publikasi itu masuk KPI. Jadi kita secara saintis suka nge-publish, manager tergantung siapa manajernya gitu. Kalau di saya kebetulan manajernya cukup baik dan suportif gitu untuk publish. Cuman yang jadi apapun yang menarik bagi kita, kalau bisa kita publish, kita publish. Nah, serestriktif apa? Kita nggak bisa langsung asal publish ya. Kalau di kampus kan kalau udah menarik gitu, udah jadi, taruh di archive selesai gitu ya. Kalau ini nggak bisa nih, nggak boleh langsung taruh di archive. Jadi harus ada legal review dan itu bisa takes weeks atau bahkan months gitu. Jadi pertama manager, terus manager naik ke atas. Sampai ke atas tertentu nanti kita ada tim legal yang nge-confirm bahwa ini okay, terus nggak ada hal-hal sensitif yang kerilis gitu. Di beberapa case bahkan nggak terlalu open in a sense, misalnya kita tes pakai data tertentu dan kita nggak rilis datanya, itu mungkin sempat kehalang gitu kali ya pas sama legal. Tapi in a sense ya restriktifnya di ini ya, di birokrasi submissionnya ada beberapa restriksi tambahan di perusahaan ya. Jadi bukan cuma Amazon, cuman kan saya beberapa kali collab sama teman-teman di perusahaan ya. Restriktifnya muncul dari misalnya eksperimennya pakai data apa, itu beberapa nggak boleh, termasuk license. Misalnya kalau eksperimen pakai data Twitter, kadang-kadang atau sekarang kebanyakan perusahaan says no gitu, nggak boleh nih, agak sensitif gitu. Atau kalau merilis, misalnya kita risetnya punya data baru nih, kita mau rilis datanya as a public, nah itu ada urusannya lagi gitu ya. Nge-convince orang atas bahwa ini kita rilis data set ini beneficial buat perusahaan, itu ada gitu. Ya, gitulah ya.
Oke. Menarik. Ya tapi makin ya tergantung perusahaan juga ya. Kalau nggak salah kan kayak kayak
itu
OpenAI gitu
tergantung benar.
Approach-nya mereka nggak publish gitu, tapi produknya di open gitu sampai ada API-nya segala.
Benar. Tergantung perusahaan dan tim. Ada tim yang emang kerjanya riset kan, kayak Amazon mungkin nggak ada ya. Kalau Google itu ada Google, ada divisi-divisi misalnya Google Research yang dia ya research produk gitu, fokus utamanya ya produk. Ada divisi Google yang fokus utamanya riset gitu, misalnya Google Brain. Kalau Facebook Fair itu biasanya lebih fokus ke research. Sementara ada applied science-nya, divisinya lain lagi gitu.
I see. Ya, menarik. Nah, terus kalau misalnya di perusahaan seperti kayak di Amazon kemarin, sempat ada kolaborasi dengan eksternal nggak? Atau memungkinkan nggak sebenarnya untuk kolaborasi dengan eksternal? Kalau dari
itu
industri gitu.
Bagus sih pertanyaannya. Apakah ada? Ada. Apakah susah? Ya lebih susah karena harus harus submit approval lagi dan itu kayak ini siapa nih kolaboratornya gitu. Terus ini dari perusahaan mana, institusi mana, terus batasan-batasannya apa gitu. Terus harus ada kayak restriktif tambahan, misalnya ini kolaborasinya untuk kerjaan part of work atau outside work gitu. Kalau outside work berarti kerjaannya nggak ada urusannya sama produk yang mau di-develop. Berarti itu pun kamu nggak boleh pakai resource-nya Amazon sama sekali gitu. Ada polisinya macam-macam. Kalau bagian dari work, berarti boleh pakai resource-nya Amazon, tapi nanti karena kita invite external people itu jadi ada tambahannya gitu. Tambahan-tambahan approval lah gitu.
Nah, kan gini kan, kemarin tuh ya, well, maksudnya kan salah satu yang saya sebut sebagai salah satu Avengers NLP-nya Bahasa Indonesia ya, karena beberapa inisiatif terakhir di NLP Bahasa Indonesia kan salah satu Mas Adi terlibat, ya, misalnya Indo NLU ada Indo NLG, Nusa Crowd, dan kawan-kawannya, termasuk juga sebenarnya belum itu kalau nggak salah dikerjakan waktu masih di Amazon juga
Amazon.
Kan?
Ya, Bloom sama Bloom Z itu yang instrukturnya, benar.
Nah, kayak gitu tuh mungkin kalau dihubungkan dengan cerita yang tadi, ya gimana? Gitu maksudnya kasusnya seperti apa?
itu sebenarnya agak bandel saya.
Oke.
Jadi itu researchnya agak nggak bilang-bilang gitu, sampai udah mau jadi.
Oke. Baiklah.
Karena ini kan nggak terlalu relate ya,
yeah.
Sama. Jadi kalau kita mau riset yang dia berhubungan sama apa namanya perusahaan itu harus tadi ya minta approval, minta izin manajer segala macam sampai dapat green light baru kita go. Tapi kalau di Amazon dan di beberapa tempat lain juga itu sebetulnya dibagi dua risetnya. Ada yang tadi ya, ada yang part of work sama outside work. Jadi kalau outside work itu selama kita nggak pakai resource kantor dan selama dilakukan di luar jam kantor, sebenarnya di luar jam kantor ini agak tanda petik ya, karena kan
Nah,
kalau
iya.
itu kan nggak ada jam kantor sebenarnya
Benar,
ya,
benar,
kalau kita
benar.
kan fleksibel. Yang penting intinya berarti selama tidak pakai resource kantor dan selama tidak mengganggu kerjaan kantor itu sah-sah aja, dan nanti terakhir kita submit approval. Approvalnya jauh lebih singkat, tapi nanti di papernya ditulis asterisk gitu, ini kerjaan ini dikerjakan di luar jam kantor. Jadi dalam
Oke.
artian Amazon kayak saya tidak bertanggung jawab gitu akan produk ini gitu. Ini bukan kebetulan aja afiliasinya Amazon atau perusahaan apa, tapi tidak di acknowledge gitulah ya, tidak di endorse gitu. Jadi ya semua yang kebanyakan yang tadi Bloom, BloomZ atau beberapa proyeknya Indo NLP itu sebetulnya kerjaan weekend gitu, weekend research.
Oke. Iya, soalnya kan ya, maksudnya makin blur gitu lainnya karena ya itu tadi kerjanya fleksibel. Terus kan kalau kayak Mas Aji gitu mungkin melakukan riset tuh bagian dari kesenangan aja juga kan gitu. Jadi
Benar.
ketika ngerjain kayak Indo NLP ya emang karena merasa butuh ada yang kayak gitu di bahasa Indonesia gitu, saya akhirnya ngerjain. Cuman kan di sisi yang lain itu kan yang nggak bisa dipisahkan begitu saja karena pasti ada ide-ide yang sudah dipelajarin di kantor kepake gitu misalnya, atau sebaliknya bahkan gitu yang dikerjain di Android NLP malah kayaknya bisa dipakai di kantor kayak gini misalnya gitu ya gambarannya, karena toh pada akhirnya juga pasti kan kantor anggaplah misalnya kayak ini tebakan saya, mohon dikoreksi, maksudnya kalau misalnya kita punya model bahasa Indonesia yang baik lah kan pasti mereka akan pakai juga ujung-ujungnya karena resource-nya dibuka untuk umum kan.
Itu iya sih, memang agak blur. Kalau yang bahasa Indonesia kemarin masih agak gampang gitu jelasinnya, karena at least dulu itu kan Indonesia masih out of scope-nya Amazon.
Yeah.
Amazon kan tidak support Indonesia, at least terakhir gitu, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu nggak ada gitu kan, bukan salah satu bahasa yang disupport. Bahkan Amazon di Indonesia pun kayaknya nggak ada kan, jadi kayak belum belum fokus. Jadi kalau kemarin bilangnya oh ini research channel P bahasa Indonesia, ya udah gitu. Yang belum itu memang agak 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 ribet gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh alasannya kan ini ya language model gitu kan. Kebetulan tim saya nggak terlalu ngurusin language model gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa. Cuman di Bloom ini mungkin sebagai background, jadi Bloom itu kayak community research, banyak yang semua bisa join lah, open gitu, kita contribute sama-sama. Dan di sana juga saya ketemu rekan yang ternyata di Amazon juga gitu. Dan dia pakai approval internal gitu, karena kerjaan dia sangat dekat sama apa yang dia kerjain di Big Science sebelum ini gitu.
Oke.
Dia pakai itu dan dia chat saya juga, ini kok dalam bahasa Inggris ya, kok lu nggak pakai ini pakai approvalnya yang external research ya. Terus saya bilang ya kalau kata manajer saya yang external research. Oh gitu. Jadi emang iya bener sih, mana yang manager go ya kita gas ke situ aja lah ya.
Ya ya ya. Baiklah, baiklah. Menarik, menarik. Oke, okay. So nah mungkin dari yang belum tahu dulu deh, kita bahas Bloom-nya dulu gitu. Sebenarnya cita-citanya Bloom itu apa sih gitu, dan bagaimana akhirnya bisa kebentuk tim yang mengerjakan si Bloom ini gitu.
Bloom itu awal startnya banget tuh akhir tahun 2020 sebetulnya.
Oke.
Baru mulai ngumpulin community-nya. Kebetulan saya agak kenal, sebetulnya nggak kenal-kenal banget, tapi kayak sama si Stephen Wolf-nya itu kayak saya pernah ngobrol sama proyek lain, karena pernah ngobrol dia jadi kayak jadi tahu ada Bloom, terus kita masuk ke grupnya, Slack group gitu. Cita-citanya itu, ini kan 2021 awal ya, 2021 awal itu kan language model belum terlalu wow gitu ya, masih kalangan kita-kita aja gitu ya yang pakai language model. Dan yang paling gede itu yang cukup powerful GPT-3. Cuman kan isunya GPT-3 ya dia cross model segala macam. Bloom itu cita-citanya mau bikin language model multilingual yang open source gitu. Jadi kita gather orang dan pas nge-gather itu sebetulnya udah ada subdivisi gitu. Kamu kalau mau join Bloom mau bantuin di mana gitu, mau dibantuin di sistemnya atau trainingnya atau data collection atau apalagi tuh saya lupa, ada banyak divisi gitu. Dan setelah bergabung pun suka branching tuh, banyak divisi-divisi tambahan gitu, segala macam. Itu sih inti utamanya, kita mau bikin language model yang open source. Dan ukurannya itu beneran kayak hampir sama dengan GPT-3 kan, yang paling gede itu.
I see. Nah, terus, iya, tapi sekarang orang-orang udah banyak yang membuat open source ya. Kayak di Facebook ada Llama gitu, atau Meta Research juga. Mungkin salah satunya.
Jadi cepat ya memang tahun ini. Dulu nggak ada yang ngerjain tuh. Terus tiba-tiba semua bikin aja.
Iya, jadi salah satu inilah pionir lah untuk yang open source language models. Terus kalau sampai sekarang masih ada kelanjutannya nggak sih Bloom itu? Apakah ada inisiatif lagi yang masih dikejar dari Big Science team ini?
Si Big Science-nya sendiri udah selesai gitu. Sebetulnya dari Big Science muncul sub-inisiatif lain namanya Big Code. Yang dia bikin kayak language model buat coding itu kayak Star Coder kalau pernah denger. Nah itu kayak follow up-nya gitu. Tapi secara lanjutan Bloom-nya itu udah selesai gitu. Modelnya rilis udah.
Bloom ini yang salah satu yang saya ingat adalah waktu dia training kan progress bar-nya di tweet ya, di Twitter. Terus tiba-tiba benar, progress itu. Bar-nya lewat 100%.
Karena dilanjutin sama dia. Kenapa enggak?
Iya, tapi ya lucu aja. Loh, kok, terus orang-orang kaget kenapa progress bar-nya lebih dari 100% dimasukin di Twitter. But yeah, anyway.
Iya. Itu apa ya? Jadi kan Bloom itu satu main project-nya lah ya. Banyak banget yang contribute. Tapi dari situ banyak muncul sub-project mini-mini gitu. Termasuk Bloom Z itu sebetulnya bukan bagian dari Bloom gitu. Cuman beberapa, makanya author list-nya Bloom Z itu kayak cuman beberapa belas gitu. Itu kayak follow up aja gitu. Oh ini ada Bloom nih. Tapi kan di goal aslinya Bloom ya cuman training foundation modelnya aja gitu. Tapi nggak ada yang ngerjain instruct tuning-nya. Yaudah kita instruct tuning aja dari Bloom. Nah disitu kita muncul. Ada lagi yang kerjain yang lain. Misalnya penasaran soal carbon footprint-nya, itu ada paper-nya lagi.
I see.
Macam-macam.
Nah, tadi
dan dia karena community base, tambahan lagi karena dia community base, makanya ada beberapa bahasa yang nggak ada gitu, kayak Jerman gitu. Dia nggak, Bloom itu nggak support bahasa Jerman. Alasan sederhananya ya karena nggak ada yang ngumpulin dataset buat bahasa Jerman gitu.
I see. Dan ini sebelum banyak dataset dalam bahasa Indonesia juga ya, apa udah ya waktu itu?
Waktu itu saya ngumpulin data slide Bloom buat bahasa Indonesia itu ya pakai yang ada aja gitu, apalagi ya kayak common crawl gitu, terus beberapa data-data kayak Indosam dan news-news artikel bahasa Indonesia itu kita kumpulin. Memang opsinya nggak banyak sih yang bahasa Indonesia.
Apakah itu yang kemudian merasa oh iya kayaknya kita bikin ini aja nih, apa si Indo NLU Nusa Crowd itu misalnya tuh?
Nusa Crowd sebetulnya.
Kalau itu cerita
itu agak muter sih sebetulnya. Jadi
okay.
Salah satu di Bloom ini lucunya ada tadi kan ya, Bloom itu kan main projectnya, tapi kan dia muncul project-project sub-project gitu. Nah ada salah satu cabang yang muncul dari komunitas Bloom itu, yaitu Big Science Biomedical. Mereka ngumpulin dataset biomedical, karena itu kan kececer. Nah, di Big Science Biomedical itu salah satu kontributornya si Samuel Cahya itu dia di sana dan dia bilang, "Oh, ini bisa kita replicate buat bahasa Indonesia gitu." Buat Nusa Crowd karena kan masalahnya mirip nih, data Indonesia kececer. Habis itu kita ngobrol terus ya udah kita gas, kita start proyeknya. Jadi in a sense ada dari apa ya, influensi dari Bloom ya, gitulah ada sedikit.
Menarik. Oh iya, terus tadi yang mau disinggung sedikit, tadi sempat ada keyword yang kesebut, yang instruction fine tuning itu. Mungkin boleh kasih gambaran sedikit nggak ini sih, itu sebenarnya ngapain sih di instruction fine tuning itu?
Instruction fine tuning. Jadi kan language model ini, kita bicara aja language model yang generatif ya, yang cara latihnya itu next token prediction, ya kan? Kan itu language model belajar next token prediction dari data-data di internet kan, Wikipedia, artikel blog, Twitter, news artikel, subtitle lain-lain gitu. Dia bisa prediksi, dia bisa autocomplete text. Cuman kalau modelnya cukup besar, meskipun dia hanya dilatih next token prediction, kalau kita masukin pertanyaan, itu for some reason dia jawab gitu. Kadang misalnya ditanya siapa presiden Indonesia, terus dia jawab Jokowi gitu. Nah, kok bisa? Kan kita hipotesisnya ya karena ada banyak data yang dia pelajari dan salah satu datanya format-formatnya mirip. Misalnya data-data question answering gitu, dia bisa jawab. Cuman nggak selalu gitu, kadang-kadang ditanya tetap nggak jawab. Jadi follow up dari situ adalah ya udah instruction tuning aja. Gimana kalau language model yang generatif ini setelah udah jadi kita fine tune dengan data yang emang bentuknya instruction gitu, macam-macam instruction, sentiment analysis segala macam. Harapannya kalau dia udah di fine tune dengan instruction, ya nanti dia akan bisa ngikutin instruction dengan cukup baik gitu. Makanya kan awal-awal tuh salah satu paper yang instruction tuning yang cukup populer itu dia menemukan bahwa kalau dia udah di fine tune dengan banyak instruction, dia bisa zero shot. Dia bisa generalize ya kan ke instruction yang dia nggak pernah lihat sebelumnya pas training gitu.
Okay. The proses fine tuningnya apakah lebih ribet atau sebenarnya sama aja sama kayak fine tuning untuk generic task gitu misalnya? Well, secara skala mungkin beda ya gitu. Gimana bahasanya? Yang paralel yang baru kepikiran di kepala saya karena saya nggak pernah training large language models adalah kalau misalnya kita punya kayak BERT gitu, BERT itu kan sama kan ya, generic model gitu. Terus kita mau bikin spesifik, mau di fine tune ke data sentiment analysis gitu, ya udah gitu terus di training. Terus tiba-tiba bagus dengan harusnya secara epoch-nya memang lebih sedikit gitu, secara iterasinya lebih sedikit. Nah, kalau kebutuhan instruction fine tuning apa ada yang lebih spesifik atau sebenarnya generic aja gitu kayak sama kayak fine tuning yang lain?
Generic aja dan menurut saya lebih simple karena kan kalau tadi ya misalnya BERT itu kan pas kita mau fine tune ke task tertentu kan modelnya harus diganti ya secara sedikit misalnya tambahin layer baru lah buat classifier-nya segala macam. Kalau ini nggak perlu diutak-atik modelnya karena kan objective function-nya sama gitu, sama-sama text generation. Cuman datanya aja berubah jadi data instruction. Jadi literally cuman ganti data training-nya aja habis itu udah jalan gitu.
Tapi ini levelnya berarti beda sama si contextual learning gitu ya. Kalau di instruction fine tuning ini nilai parameter modelnya berubah gitu. Kalau di kalau contextual learning,
iya.
Dia tidak mengubah nilai parameternya sama sekali gitu kan, cuma memberikan
benar benar contoh. Ini ya modelnya dilatih emang weightnya berubah gitu pakai data instruction. Kalau contextual learning kan dikasih kan promptnya buat contoh gitu.
Cool. Nah di Indonesia kan sebenarnya kita bahas yang Indonesia dulu ya. Kan udah mulai banyak nih inisiatifnya ya, terus ya udah mas tadi banyak terlibat di sana gitu di Indo NLU, in the energy tadi saya bilang, terus ada Nusa Crowd. Next projectnya yang mau dikerjain lagi apa, dan kalau saya lihat-lihat sebenarnya juga udah mulai masuk ke Southeast Asia nih gitu. Nah, gimana sampai akhirnya bisa sampai ke sana?
Mungkin so far organically nambah kali ya.
Okay.
Jadi kan pertama sebetulnya kayak komunitas Indonesia kecil-kecilan dan mungkin bahkan bisa dibilang terpisah per kampus gitu. Jadi awal-awal nih si Indo Bird gitu. Jadi Bird buat bahasa Indonesia itu kan dikerjain Samuel sama Genta dan kawan-kawannya itu kan geng-geng ITB tuh.
Yeah.
Waktu itu kita belum kenal. Sementara saya sama geng-geng anak UI itu kita lagi bikin data namanya Indo NLI.
Okay.
Kita bikin data Indo NLI terus kan jadi saling aware, oh ini ada komunitas, ada sekumpulan anak Indonesia nih ngerjain NLP research. Terus ada juga Fajri, waktu itu Fajri masih di Australia gitu, dia ngerjain, dia bikin Indo Bird juga gitu, benar-benar idenya mirip sama Indo Birdnya Samuel dan Genta. Ya udah, terus kita kontak-kontakan gitu, saya coba kontak mereka, eh kita mending kita bikin project baru gitu bareng-bareng. Nah, dari situ mulai bareng-bareng kita bikin Nusa X. Jadi Nusa X itu kita bikin dataset baru buat bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah gitu. Tapi sebelum, atau mungkin lebih tepatnya di tengah jalan pas bikin Nusa X, kita pikir ini kayaknya kita perlu bikin position paper nih, kayak survei dan ngejelasin gimana sih state NLP in Indonesia gitu. Kita bikin, habis itu kita lanjut Nusa X, habis itu kita mulai Nusa Crowd, itu mulai dapat tambah teman-teman baru gitu. Oh, ini ada yang tertarik juga gabung lagi. Nah, sekarang ini ada yang sebenarnya belum officially dirilis gitu, tapi ada nama, kita ada research terbaru yang keterima AACL gitu. Jadi apa udah dipublish ya? Kayaknya udah dipromot secara kecil-kecilan. Nah, ini dari teman-teman Tokped, Tokopedia. Jadi ada teman-teman Tokopedia gitu ngontak kita, bilang, eh kita mau nyoba dong research NLP bahasa Indonesia. Kita kerjainnya ini free time. Jadi ini bukan bukan bawa nama Tokopedia gitu, kayak mereka kerjainnya weekend. Ya udah, kita kumpul, kita bikin research lagi. Dan sekarang ada follow up-nya, kita mau coba, mungkin high level spoiler, kita mau coba bikin instruct tuning language model gitu yang bahasa bahasa Indonesia gitu. Kalau yang Southeast Asian ini agak ortogonal sih. Ini lebih ke arah pas Bloom, lagi-lagi Bloom ya. Jadi pas Big Science Bloom itu kita jadi ketemu teman-teman yang dari Southeast Asian gitu. Terus kita bilang, "Eh, kita bikin komunitas yuk." Kita bikin komunitas. Jadi kayak sebetulnya bukannya yang Indonesian NLP meluas jadi level South Asian, bukan, see, tapi lebih ke arah ini kayak dua dua komunitas berbeda.
Oh gitu. Nah, kan sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol sama Samcah juga nih terkait inisiatifnya. Salah satu challenge-nya katanya adalah masalah zona waktu kalian yang berbeda-beda. Waktu itu satu ada yang di Cambridge, satu ada yang di Hong Kong, ada lagi yang di Australia dan di Indonesia juga gitu. Nah, kalau yang Southeast Asia ini ada challenge tambahannya nggak? Atau maksudnya, iya nggak tahu. Kalau sesama orang Indonesia kan at least masalahnya tadi cuma zona waktu doang gitu. Ketika sekarang secara nationality-nya atau kewarganegaraannya juga sudah berbeda, apakah jadi nambah masalah?
Apa ya? Kalau masalah soal nationality so far nggak ada sih. Maksudnya mungkin lebih ke arah kita ada challenge representatifnya kurang gitu. Karena Southeast Asian NLP itu mayoritas ya orang Indonesia gitu, sama beberapa mungkin ada 1-2 Malaysia, terus mana gitu. Ada kan luas gitu ya, tapi banyak yang nggak ada gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin case-case yang kita tahu ya bahasa-bahasa tertentu doang gitu. Jadi emang susah sih, dan termasuk apa ya, di kan kita pakai Discord, membernya lumayan gitu kalau dari angka, cuman kalau meeting gitu ya paling kita doang gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin juga ya, namanya juga open community gitu ya kan, nggak bisa maksa semuanya harus ikut. Tapi ya itulah, hopefully nanti pas AACL kita bisa dapat kenalan yang aktif.
Workshopnya jadi memang sengaja menargetkan supaya ya menjaring orang-orang yang belum tahu ada inisiatif seperti ini gitu ya, berarti.
Salah satunya ya.
Menarik. Gini deh, kalau kita lihat landscape-nya di Southeast Asia, berarti boleh dibilang bahasa Indonesia itu salah satu yang terdepan di Southeast Asia. Atau sebenarnya yang lain, I don't know, Vietnam mungkin sudah lebih maju.
Terdepan, wah saya kurang tahu nih gimana ngukur terdepan.
Well, cuma at least yang as in dataset size gitulah, itu dulu mungkin.
Lumayan Indonesia sih ya, cuman Vietnam tuh lumayan strong. Viet AI itu lumayan tuh, dia punya banyak model, banyak data segala macam.
Iya, itu kan juga kayak misalnya model-modelnya gitu. Kita tahu ada Indobird ya, tadi malah dibilang kan kayak misalnya dari timnya yang Samcah dan kawan-kawan dan misalnya ikutan yang Indobird, terus ada yang Fajri Koto punya Indobird. Apakah bird dari yang lain-lain ada atau
ada tadi Vietnam punya bird sendiri. Saya kurang tahu apakah Thailand punya atau enggak, tapi ya memang enggak menyeluruh gitu.
Nah, challenges-nya lagi mungkin Kan kalau Indonesia relatif gampang karena kita pakai karakternya sama-sama bahasa Inggris ya, gitu. Maksudnya nggak ada aneh-anehnya gitu. Walaupun ya mungkin ada masalah dari code switching gitu misalnya. Ketika ngobrol sama teman-teman yang lain yang dari Southeast Asia, kayak Vietnam aja kan sebenarnya karakternya udah mulai ada beberapa tuh yang aneh-aneh gitu. Belum lagi kalau misalnya kayak Thailand gitu misalnya, atau bahasa, I don't know, Myanmar mungkin. Nah itu masalahnya nanti akan seperti apa ya gitu. Maksudnya apakah inisiatifnya ya udah lempar aja datasetnya semua terus kita coba training ke sini, atau memang ada kebutuhan nanti untuk mengaddress poin-poin tertentu. Salah satu yang pernah saya baca sebenarnya adalah kayak misalnya large language models kan sekarang pada dasarnya dataset paling banyak kan bahasa Inggris. Kemudian byte pair encodingnya atau misalnya encoding yang dipakai untuk tokenization-nya pada dasarnya ya dilatih untuk data yang kayak gitu gitu. Sehingga menyesuaikan ke bahasa yang paling sering keluar. Nah, terus ketika muncul bahasa yang butuhkan Unicode gitu tuh, encoding yang berbeda, apakah akan jadi challenge tersendiri atau sebenarnya frameworknya sudah cukup generik sehingga ya ini tinggal masalah ngasih dataset aja gitu.
Iya, itu yang perlu dieksplor memang sih. Kan salah satu isunya ini ya. Duh, kok saya lupa terminologinya. Jadi kayak berapa satu kata rata-rata berapa kali dia ditokenize gitu. Semakin kecil semakin bagus. Ya, kalau dia non karakternya beda memang jauh lebih lebih dirugikan gitu kali ya. Karena kan representasinya beneran jadi level karakter atau bahkan level byte. Dan itu memang masalah di bukan hanya bahasa kita atau bahasa Southeast Asian tapi bahasa-bahasa lain juga gitu. Jadi mungkin at some point bakal kita coba address, tapi ya yang sekarang diaddress pelan-pelan sih. Kayaknya kita start dari dataset dulu, karena kalau nggak ada datasetnya mau diapain juga kita nggak bisa ngukur kan.
Ya, menarik, menarik.
Jadi ya sekarang kita lagi mau paling bikin-bikin dataset dulu gitu. Ngumpul-ngumpulin orang, nanti kalau ada yang tertarik mau handle tokenization bisa.
Terus kalau misalnya ada yang tertarik gitu mau mau ikutan di riset-riset segini, cara paling gampang untuk terlibat atau hal-hal yang bisa dilakukan kira-kira apa?
Kalau yang Indo Indo NLP kontak us aja kali sebetulnya ya.
Gitu.
Kontak saya atau kontak Samcha atau Genta, siapalah yang cukup aktif itu bilang aja mau join riset gitu, atau kalau mau ada ide riset saya mau ngerjain ini gitu. Sebetulnya kita pun lagi mikirin semacam mekanisme gitu, gimana ya caranya biar lebih open. Kan kalau sekarang kan project base ya, kita lagi ada project A, kita kerjain project A, nanti udah selesai nanti nunggu ada ide project B gitu. Mau dibuat lebih lebih open tapi masih belum ketahuan. Mungkin kalau ada ide boleh juga gitu.
Boleh, boleh, boleh.
Gimana caranya gitu biar siapapun bisa join dan bisa ngerjain apapun gitu.
Oke. Menarik, menarik. Nah, mungkin terkait juga sama pertanyaan yang tadi, tapi di project yang lain. Kan Mas Adi juga terlibat di project-nya JAIS itu kan, yang Large Language Models untuk bahasa Arab ya. Kondisinya sebagai, saya nggak tahu kemampuan bahasa Arab Mas Aji sejauh apa, tapi sebagai orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, saya nggak tahu itu kayak it benar kan ya, tapi statement ini jangan-jangan
benar-benar
oke. Nah, seberapa butuh Mas Aji untuk tahu pemahaman tentang bahasa Arabnya sehingga bisa ngelatih modelnya gitu, at least kan sudah punya paparan itu sekarang gitu kondisinya.
Harus ada yang ngerti gitu. Enggak harus semua tim itu ngerti. Tapi harus ada yang ngerti. Karena kalau enggak nanti kita kayak buta gitu. Nah, di mana kita butuh si penutur bahasa Arab? Pertama pas bikin dataset atau pas ngumpulin dataset gitu. Jadi kita kan pakai dataset-dataset yang udah ada tentunya ya. Kayak dataset-dataset common crawl itu kan multilingual. Ya kan? Tapi di situ kita datanya ada semacam data clean up dan filtering. Nah, itu kalau nggak ngerti bahasanya ya nggak bisa kan, apa yang mau di clean up gitu, apa kita mau tahu bersih atau enggaknya gimana. Dari situ terus kita ngambil data baru misalnya, ya kan, data-data baru yang nggak ada sebelumnya itu juga harus ngerti bahasanya gitu. Kemudian testing, nanti testing juga harus ngerti bahasanya, karena kalau testing pakai test set yang ada bagus, boleh dia dapat angka gitu, bisa kita compare, tapi alangkah baiknya kita testing manual juga gitu. Kita masukin input, kita keluarin output. Termasuk JAIS ini kan dia ada versi yang di fine tune pakai data instruction. Nah, beberapa instruction itu kita handmade gitu. Kita buat
I
di,
see.
terutama untuk nge-handle-handle hal-hal cultural yang bisa jadi sensitif gitu. Kan nggak, contohnya misalnya ya, ini yang mungkin nggak kepikiran ya. Kita bahkan kita bikin data semacam kalau ada orang minta bikin ayat Quran baru itu nggak boleh itu. ChatGPT ngerti nggak gitu? Coba deh, saya jadi penasaran. Kita tanya, tolong tulis ayat Quran baru gitu. Itu JAIS nggak mau itu, karena kan sensitif kan?
Oke. Berarti termasuk ke dalam ya itu ya, safeguardingnya itu.
Benar, itu manual tuh bikin data-data safeguardingnya.
I see. Menarik, menarik. Hah. Nah, kalau evaluasinya berarti butuh. Kalau kemudian sebagai orang yang tidak punya, yang bahasa ibunya tadi bukan dari bahasa Arab gitu, mungkin kemampuan ya, atau kemampuannya mungkin relatif terbatas gitu, orang-orang luar gitu. Misalnya saya mau belajar, saya mau coba bikin language model untuk bahasa Vietnam gitu misalnya. Anggaplah udah ada data setnya, atau misalnya udah ada orang yang ngerti di sananya. So how can I contribute? Gimana caranya saya bisa berkontribusi di sana? Apa yang bisa dilakukan gitu sebagai orang yang nggak ngerti bahasanya lah, gampangnya gitu.
Sebenarnya kalau mau bikin language model out of nowhere ini ada restrictive ini ya, resource.
Oke.
Ada dua jenis kali ya language model. Pertama yang kita bikin dari nol, dari scratch gitu, sama yang fine tuning gitu. Misalnya pakai language model yang udah ada kayak Llama 2 atau apapun itu, terus di fine tune ke bahasanya gitu. Kalau yang from scratch itu agak susah unless kita affiliated sama yang ngerjain itu gitu ya, kayaknya ya so far. Atau kalau minta minta tolong, saya mau join gitu. Jadi kalau misalnya di kampusnya lagi ada yang ngerjain language model, join. Kalau jadi stand alone project agaknya mustahil sih, kecuali punya GPU banyak banget gitu. Jadi mau nggak mau itu harus joinan sih sama sama yang lagi ngerjain gitu.
Dalam bentuk kontribusi yang bisa diberikan berarti lebih banyak ke urusan teknisnya gitu, maksudnya building language modelsnya atau software engineeringnya gitu atau gimana?
Jadi sebenarnya untuk bikin language model itu manpowernya sebetulnya nggak terlalu butuh banyak ya kalau untuk yang core-nya banget gitu. Tentu nanti ada perintilan kayak siapa yang mau bikin UI-nya, siapa yang mau bikin apalagi lah gitulah ya, sistem adminnya segala macam. Tapi in any sense, yang cukup berat itu data collection sebetulnya. Jadi ngumpulin data, data cleaning, mungkin kalau mau instruction tuning, bikin data instruction manual. Bikin data instruction itu susah sih sebetulnya, karena kan harus bikin instruction-nya dan gimana caranya kita cover instruction yang variatif ini kan masih susah ya kalau OpenAI bau-baunya mereka nge-hire dan bayar orang gitu, sementara kalau community atau gimana ya itu susah. Tapi begitu logistiknya udah siap gitu, datanya udah siap, selanjutnya ya tadi kita desain modelnya, modelnya mau ukurannya berapa nih gitu segala macam. Kalau itu udah dirapatin, training itu jadinya kayak istilahnya apa ya, kayak babysitternya loss aja, kita liatin ini lossnya aman nggak gitu. Kalau aman ya udah ditinggal, ditunggu gitu gitu aja. Paling yang bisa, yang butuh lumayan effort itu testing sebetulnya. Jadi begitu modelnya udah ada, ini harus di testing. Nah ini testing kadang-kadang effortnya bisa lumayan kan. Pertama harus testing pakai data-data umum, kemudian testing pakai prompting. Nah itu evaluation itself itu mungkin bisa bisa kita contribute di situ sih. Karena ada banyak cara evaluasi language model, dan biasanya belakangan ini dicoba macam-macam gitu. Jadi nggak cuma satu angka doang. Oh ini menurut ini 90. Enggak, tapi dia nyoba menurut A, B, C, D, E, F, G, testingnya macam-macam, performanya sekian gitu.
I see, I see. Poin yang menarik tadi yang bagian babysittingnya sebenarnya kalau menurut saya, karena saya kan nggak pernah ngurusin data yang segede itu gitu ya, maksudnya nge-training model yang sebesar itu. Bagaimana caranya memastikan bahwa dia apa sih fail safe gitu? Jadi kayak misalnya kalau ada masalah terus apa yang dilakukan gitu terus, dan itu kan saya nggak tahu ya kalau yang kasusnya Jais ini belum belum baca lengkap soalnya. Berapa hari dia butuhkan? At least tapi kalau misalnya GPU days-nya kan bisa gede banget tuh. Nah, terus gimana caranya memastikan di awal bahwa oh ya ini kayaknya aman nih gitu. It will converge to like a something good gitu. Ada cara
Jadi ya
spesifik
itu
gak?
sih. Kalau udah instruction tuning, pada akhirnya kadang-kadang kita nyoba macam-macam gitu. Kalau instruction tuning kan lebih cepat ya.
Ya, ya.
JAIS itu pas instruction tuning sebenarnya kita ada banyak variasi model gitu. Terus kita coba mana yang menarik. Cuman yang mahal itu pas training model dari awal itu agak susah kalau kita mau bikin 5 varian gitu. Misalnya kan kadang-kadang oh gimana kalau hyperparameter ini atau hyperparameternya itu, terus mana yang dicoba ya? Kan nggak mungkin coba semua kan,
Nah, iya,
mahal
iya,
kan.
iya, iya.
Nah, pertama biasanya orang tuh nyoba pakai model yang ukurannya jauh lebih kecil gitu, kayak 100, 200 mega, 200 M parameter
Oke.
training, terus cek mana yang performanya paling menjanjikan. Nah, dari situ hyperparameternya difixin, terus baru di scale up ke ukuran yang lebih besar. Gitu.
Oke.
Nggak selalu make sense sih, kan bisa aja kecil oke okay, pas digedein masalah, tapi
Ya, ya.
ya gimana lagi. Nah, in terms of babysitting, sebetulnya ada dua hal yang ditungguin. Pertama, nge-crash nggak?
Oke.
Kalau nge-crash, dilanjutin. Nah, yang kedua, sebenarnya ini kayak spesifik banget dan mungkin orang nggak akan aware kalau nggak pernah training language model. Itu ada namanya spike. Jadi, for some weird reason, itu kan loss-nya kan turun terus tuh.
Ya.
Dari awal kan turunnya lumayan drastis, habis itu terus turun turun. Terus kadang-kadang tiba-tiba kayak loss-nya naik tajam ke atas gitu loh.
Oke.
Terus habis itu turun lagi ke nol. Nah, itu ada di macam-macam gitu. Kalau nggak salah Lama, di papernya Lama atau Palm, saya lupa, juga cerita soal fenomena ini gitu. Dan beberapa di proyek-proyek language model saya yang lain juga kadang-kadang kelihatan spike gini. Kita nggak tahu kenapa. Dan solusinya biasanya kalau ada spike, trainingnya di stop, terus ulang lagi dari sebelum ada spike.
Oke.
Nanti spike-nya tahu-tahu hilang.
Banyak hal-hal ajaibnya juga ya ternyata.
Benar itu.
Makin kesini makin 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 nggak tahu kita apa yang terjadi. Oke. Itu apakah itu ada hubungannya dengan fenomena double descent yang kemarin sempat rame itu juga, yang over parameterized model terus kemudian ya akhirnya dia to some extent di awal-awal dia sifatnya memorization, kemudian ketika dia turun lagi setelah spike itu yang dianggap sebagai generalization ya. Apakah fenomenanya sama atau kita nggak bisa pinpoint ke sana dalam kasus language models?
Masalah kita nggak tahu itu spike kenapa gitu. Jadi kalau yang model-model lain itu biasanya kalau ada spike, dia mundur, terus dia ulang lagi, tapi dia skip forward beberapa training data gitu. Jadi kayak mereka argue ini bad bad training data gitu.
I see.
Jadi kayak dia nge-skip sekian ratus batch gitu.
Yeah, yeah,
Jadi
yeah.
dia dia mundur sebelum spike, terus dia skip batch, beberapa batch, terus lanjut lagi. Tapi apakah itu karena memorization? Nggak tahu juga ya. Agak 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 tricky sebetulnya.
Menarik, menarik, menarik. Oke. Oh. Ya, tapi karena di skip jadi kita nggak tahu ya apakah fenomenanya berulang atau nggak. Ada yang nyobain nggak? Ya udah deh diulang aja. Apa terlalu mahal untuk sekedar pengen tahu itu?
Diulang dari awal banget.
Enggak, maksudnya diulang ya udah biarin aja dari checkpoint terakhir, tapi kita tetap pakai dataset yang nggak usah di skip gitu. Ngelihat fenomenanya replicable atau enggak.
Menarik sih. Kayaknya nggak ada deh. Atau kadang-kadang kan orang nggak cerita ya kalau tradingnya ada spike apa gimana
Ya,
gitu.
ya,
Tahu-tahu
ya.
jadi aja. Salah satu yang cerita spike ini Palm ternyata. Baru ingat Palm, papernya Palm. Palm
Google
kan
ya,
penyanyi
Google
Google.
Palm ya.
Iya. Dia tuh ada section tentang spike-nya itu sendiri, gimana dia ngehandle spike.
I see. Oke. Baiklah, nanti link-nya ditaruh deh di deskripsi si paper Palm ini. Menarik mungkin untuk dibaca lebih jauh. Oke, okay. So, nah, kita karena masih bahasannya language models, large language models. Kalau misalnya sekarang kita udah punya large language models atau bahkan nanti misalnya punya ya orang-orang kan klaim kita punya multilingual models gitu misalnya. Is that the end of the story gitu maksudnya? Tapi atau gini deh bahasanya. Apakah yang diklaim sebagai multilingual models sekarang itu benar-benar sudah bagus untuk banyak bahasa atau sebenarnya bagus untuk hal basic tapi masih perlu tambahan lagi gitu untuk di fine tune di bahasa tertentu atau sebenarnya gini berarti perbandingannya antara mending punya satu bahasa bisa multilingual models so-so atau banyak banyak model tapi spesifik ke bahasa tertentu.
Kalau at some point ada yang berhasil bikin language model yang bisa handle multilingual language mod, multilinguality dengan baik, ya mantap sih. Tapi so far kayaknya nggak ada ya, belum ada gitu. Terus terkait apakah baiknya punya satu model yang bisa satu bahasa aja atau semua, pertama tergantung use case kayaknya sih. Mungkin ada kalau minusnya satu model yang cuma bisa satu bahasa, kayak JAIS itu ya ada use case yang dia nggak bisa handle gitu misalnya. Terjemahin ke Spanyol gitu ya dia nggak akan bisa karena kan dia cuma bisa Inggris sama Arabik gitu. Itu use case wise. Tapi selain use case wise sebetulnya keterpaksaan kali ya karena beberapa bahasa saking nggak ada datanya itu harus dibuat multilingual karena kalau dibuat monolingual itu performanya nggak terlalu bagus. Jadi dia harus dibantu sama data-data bahasa lain gitu. Jadi ya lebih ke arah ya karena memang ketika dibuat multilingual itu performanya jadi improving gitu di bahasa-bahasa tertentu. Gitu.
I see, I see. Oh, ini kayaknya ada kayaknya paper Mas Haji dulu ada yang sempat bahas tentang transfer learning antar bahasa gitu bukan sih kalau salah kayaknya ini.
Ada tapi masih terasa. Bahkan sebetulnya termasuk JAIS. Jadi JAIS itu kita training Arab only itu sebetulnya dia nggak bagus. Ketika ditambahin English dia jadi lumayan gitu untuk di bahasa Arabnya gitu for some reason.
Menarik, menarik sekali. Tapi berarti kalau kalau untuk kasusnya JAIS ini dia misalnya translate ke bahasa Inggris gitu bisa dia ya?
Bisa harusnya.
Okay, interesting, interesting. Ya, nanti dibaca-baca lagi deh. Ya, tapi ya tadi saya jadi keinget papernya yang machine translation itu salah satu paper yang menarik sih menurut saya. Kayaknya ada pernah dibahas di YouTube-nya Indo NLP juga ya, nanti ditaruh deh link-nya. Nah, kalau ada yang mau dengerin.
Kayaknya pernah deh. Kalau itu konteksnya agak lain kayak apa sih juga lupa jadinya. Kalau misalnya kita mau transfer language itu sebetulnya informasi apa sih yang ditransfer gitu. Misalnya kita transfer dari bahasa A ke B, informasi dari bahasa A apa yang bisa membantu si B itu dia belajar.
Oke. Ya ini sebenarnya udah agak lumayan lama sih dan kayaknya informasinya sudah cukup banyak. So, satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Tapi ini mungkin agak panjang. We'll see. So, sebagai orang yang sudah pernah bekerja di industri kemudian sekarang kembali ke akademik, mana yang lebih menyenangkan atau pros and cons-nya apa deh gitu biar nggak
kalau personally saya lebih suka di kampus tapi ini bukan berarti kampus lebih baik cuman kayak personal preference aja sih apa yang membedakan pertama budget dan dana gitu kalau di industri biasanya lebih gede kan fundingnya gitu kalau butuh GPU kita nggak perlu pusing nggak perlu nyari grant dari segi income juga umumnya lebih banyak di industri kan jadi kita nggak perlu terlalu pusing ke situ minusnya itu atau bukan minus ya kalau menurut saya minus tapi beberapa orang mungkin itu okay gitu jadi kalau efek sampingnya itu projectnya biasanya tidak bebas gitu kan dia harus relate sama produk ya misalnya kita kerjain let's say tadi di Amazon ya kita harus ngejain something yang related sama chatbot atau question answering gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita dapat ide random nih. Oh, mau ngerjain ini ah. Ya, kalau nggak correlate sama produk gitu ya nggak bisa gitu kan. Okay. Jadi kita harus, apapun risetnya kita harus minta approval bahwa ini oke, lanjutin jalan gitu. Ada isu sedikit tadi soal open buat publication, tapi menurut saya nggak terlalu blocker lah. Itu kayak memperlambat aja, tapi bukannya nggak bisa gitu. Cuman kayak butuh waktu lagi. Tapi ya tadi, nah, kenapa itu plus minus? Karena beberapa orang sebetulnya nyaman di situ. Karena nggak perlu mikirin ide nih. Kan kalau di kebalikannya ya, kalau di kampus ya kita harus nyari ide nih, mau ngerjain apa. Kalau idenya mandek ya berarti nggak keluar riset gitu kan. Sementara kalau di industri, karena udah ada topiknya, udah ada proyeknya, ya kita fokusnya di sana gitu. Kalau di kampus ya tadi kebalikannya, berarti lebih open in terms of research, lebih paralel gitu. Kalau di industri saya paling ngerjain satu proyek doang gitu, dalam satu satuan waktu, satu atau dua proyek. Sementara kalau di kampus kita bisa run like 5 proyek in parallel gitu kan. Satu sama mahasiswa yang lain, satu sama teman-teman yang lain, satu sama dosen yang lain, itu in parallel. Jauh lebih open, jauh lebih fleksibel. Minusnya tadi soalan budget, dan terakhir mungkin recognition kali ya. Beda kan kalau misalnya kita misalnya di Google gitu atau di perusahaan besar, kita research, kita launch, itu kan langsung impact-nya lebih gede karena namanya lebih besar gitu ya. Sementara kalau di kampus kita promote, wah ini kita harus effort sendiri nih buat nge-promote risetnya nih. Kalau nggak ada yang baca.
Ya, menarik, menarik, menarik. Oh iya, terus kemarin juga kayaknya ada sempat rame di Twitter masalah GPU, GPU rich dan GPU poor.
Waduh, benar itu.
Kondisinya. Nah, sebagai orang ini kan sekarang semua udah banyak yang apa ya, large language models gitu penelitiannya. Kalau misalnya kampus dengan constraint yang tadi, mungkin kalau saya boleh infer dari apa yang Mas Haji bilang, kan kampus relatif lah gitu. Beberapa kampus mungkin punya resource yang lebih gede gitu, tapi nggak semua kampus punya resource yang sama besarnya gitu. Ada yang GPU-nya harus share satu kampus gitu, ada yang mungkin harus satu fakultas, ada yang sebenarnya punya satu timnya sendiri bisa punya dedicated resource gitu. Nah, dengan large language models yang dikeluarkan oleh banyak perusahaan di luar sana gitu, mungkin kan sulit ya bersaingnya. Terus apa yang kira-kira bisa dilakukan, riset-riset macam apa yang sebenarnya masih bisa dikejar di NLP?
Bener tuh. Kayaknya menurut saya se rich-richnya kampus tetap hitungannya GPU pur kalau dibandingin sama. Aduh. Itu bener sih. Apa ya? Jadi susah gitu kan. Kalau dulu BERT, sekarang misalnya ada orang bikin language model. Oh, ini kita ukurannya macam-macam nih, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nah, yang paling kecilnya 7B gitu. 7B itu tetap butuh A100 buat ngeran gitu. Kalau enggak agak-agak semaput juga, apalagi training. Nah, kalau kita masuk ke GPU pur seperti kebanyakan, ya kan? Atau mungkin bisa dibilang semua di Indonesia harusnya GPU pur berdasarkan definisi mereka ya.
Iya, kan?
Riset apa yang bisa dikerjain? Pertama dataset sih. Dataset building itu menurut saya cukup penting, cuma entah kenapa jarang banget ada yang ngerjain gitu. Dataset building kan nggak terlalu butuh GPU ya. Dataset building. Atau kalaupun mau bikin language model, itu emang agak susah. Tapi beberapa udah pakai yang ini kan, parameter efisien, LoRa, segala macam. Itu lumayan tuh. Jadi gimana kita training model, tapi nggak harus nge-training semua weight-nya gitu, cuma sebagian weight-nya doang itu di training. Atau yang tipikal analisis gitu kan. Jadi kita ngecoba apa sih kekurangan language model, atau misalnya coba bikin dataset atau test set pengujian yang ternyata language modelnya misalnya nggak jalan. Karena apa? Karena suatu hal gitu. Memang secara apa yang bisa dikerjain pastinya berkurang sih ketimbang kalau GPU rich. Tapi menurut saya banyak sih yang harusnya masih bisa dikerjain gitu. Jadi nggak harus terpaku bahwa oh, kita harus bikin language model lagi gitu yang lebih gede, atau harus training ukuran 175 billion, atau harus pakai itu. Karena nggak boleh juga kan, sekarang tuh reviewer juga udah mulai aware bahwa orang tuh nggak harus ngeran model yang ukurannya paling gede gitu.
Oke, menarik, menarik. Ya, saya jadi teringat itu papernya dari Stanford. Kalau nggak salah, timnya Percy Liang yang ngerjain. Jadi pas pertama kali ditemukan fenomena in-context learning itu, terus akhirnya mereka mencoba memformalize si in-context learning ini, dan akhirnya mencoba apakah fenomena in-context learning juga kelihatan di model yang jauh lebih sederhana. Jadi mereka replicate dengan LSTM, terus datasetnya dataset cuman sequence of characters aja gitu. Jadi kayak bukan token, bukan bukan kata beneran tapi dibuat seolah-olah kata gitu. Dan apakah breaking apa sih tokens yang dipakai untuk separatornya itu ternyata ngaruh gitu sebagai fenomena untuk mereplikasi fenomena in context learning. Dan mereka menunjukkan ya sebenarnya ada fenomena in context learning di model kayak yang RNN based gitu, jadi bukan yang transformer based.
Nah, menarik tuh. Kayaknya belakangan juga banyak sih paper-paper yang misalnya parameter efficient fine tuning gitu. Ada paper-paper parameter efficient terbaru. Bahkan LoRa pun itu sebetulnya hitungannya baru. Ternyata dia nggak nyoba di model yang ukuran 7B. Nggak, paper aslinya LoRa tuh kalau nggak saya di kalau kalau nggak salah di XLMR atau Roberta gitu, saya lupa deh. Tapi dia nggak apa ya? Mungkin ada ya. Cuman main experiments-nya itu di model-model kecil gitu.
Jadi kreativitas ini membantu juga gitu ya. Jadi nggak bukan berarti ya semua akan kalah lah sama LLMs gitu. Bahkan dari yang parameternya sedikit justru akan menarik kalau kemudian di-apply ke LLM gitu.
Betul, betul. Jadi banyak lah bisa dieksplor.
Baiklah. Sip, menarik. Nah, kita udah menyentuh 1 jam ini. Jadi kayaknya kita sudahi di sini saja. Terima kasih. Ini menarik sekali obrolannya. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebagai penutup, terakhir ini beneran terakhir kali ini. Dari Mas Aji, ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau dipromosikan gitu? Misalnya mau hiring-hiring anak-anak PhD atau misalnya dari research assistant atau posisi apa gitu.
Wah, ini free ini ya? Free text nih promptnya?
Iya.
Wah, ya udah, mana ya yang kita promote? Inilah hiring untuk tahun ini habis sudah.
Wah, sayang sekali.
Tapi tahun depan inilah keep in touch. Dan terutama misalnya mau S2 atau S3 bisa lihat MBZ UAI, googling aja itu lumayan fully funded gitu, nggak perlu cari scholarship lagi. Asal sudah keterima langsung dapat rumah. Dan dibayarin tiket segala macam dan dikasih gaji juga, jadi beneran tinggal fokus research. Terus apalagi ya, mungkin nanti di AACL di Bali kalau ada yang kesempatan, ataupun kalaupun nggak berkesempatan bisa pantengin deket situ, karena kan dari tadi kita ngomongin South Asian NLP segala macam. Sekarang komunitasnya di tengah-tengah dia, open enggak, close juga enggak gitu loh, karena kita enggak belum open banget gitu. Jadi kalau orang mau gabung caranya ya kontak-kontakan personal, tapi nanti di AACL kita bakal launching gitu. Jadi kalau yang mau tertarik riset kan tadi ya, kalau mau riset kan kadang-kadang susah nih, misalnya enggak ada yang bimbing segala macam. Nah, menurut saya join komunitas riset itu salah satu cara yang bagus sih buat dapat exposure pengalaman riset gitu. Nah, itu 2 promosi.
Oke, mantap. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa S1 butuh mau mencari topik NLP gitu, misalnya penelitian pengen bikin skripsi atau tugas akhirnya NLP, itu bisa kontak-kontak juga gitu ya.
Mencari, itu bisa. Berarti gitu. Saya jadi keingetan dong ada promosi ketiga. Oh, jadi iya. Aduh, sebenarnya saya ada ngebimbing mahasiswa juga di Indonesia gitu. Remote kalau di ITB saya supervise sama Bu Ayu, kalau di Indonesia sama Pak Mahen gitu. Ya kalau di 2 kampus itu misalnya mau ada ide riset gitu, boleh-boleh aja sama saya bisa gitu. Gimana itu caranya ya?
Baiklah.
Kontak Bu Ayu aja lah gitu. Saya mau riset gitu.
Baik. Oke. Sip. Terima kasih banyak deh kalau gitu. Seru banget ini obrolannya. Kayaknya nggak habis-habis kalau ngobrolin ini. Again, terima kasih banyak udah mau diajak ngobrol-ngobrol sejauh ini. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi nanti ke depannya. Mungkin nanti sama yang lain-lain juga yang terlibat di penelitian sejenis, kita kumpulin aja gitu, ngobrol sesuatu yang menarik nanti. Belum tahu apa gitu, tapi nanti kita lihat. Kalau gitu, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan sejauh ini. Sudah hampir 1 jam, jadi 2 episode terakhir ini panjang-panjang, tapi karena memang obrolannya menarik sekali. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Ciao.